Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimiz men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Özü dütleri tutýan gullukların hayvanlara rehimsiz çemeleşmegine garşy çykýan türkmen awatly ýaşaýjylar häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçysy we çeşmeleri häkimetleriň itlere rehimsizlik meselesine seretmek wadasynda tapylmandygyny we raýatlary şikayetlerinden el çektirmek isleýänligini habar berýärler. Prokuraturada hayvanları goraýan aktivistlerden kapasalaryň ýok edilenligi sebäpli ardalaryny ýygyna almagy haýyş etdiler diýip Azatlyk Türkmen awatly Tak habarçysy 10-njy sentýabrda aýtdy we işi ýapmak üçin olaryň prokuratura çağırlandygyny habar berdi. Şäheriň ýaşaýjylarynyň kanun goraýjy daralary ýüzlenmegine bu şäherde itleriň köpçülükligin rehimsiz ýok edilmegi sebäp boldy. Munyň ýa-ni köpçülükligin habar beriş serialynda hem sosial uglamlarda ençeme maglumatyň we wideonyň peýda bolmagyndan soň türkmen awadynyň häkimetleri käbir çäreleri görüp başlapdylar we raýatlar bilen gepleşiklere taýýarlyk bildiripdiler. 25-nji awgustda Hayvanları goraýan aktivistler Türkmen awatda etlerin saklanýan ýerde minlerden giýrelgelerindäki demir gödönöklerin aýrylandygyny habar berdi. Hayvanları goraýan ýaşaýjylar Türkmen awadynyň häkimetleriniň rehimsizlige garşy gören çäreleriniň şonuň bilen çäklenenligini aýdýarlar. Yerli häkimetler tarapyndan wada berilen ýaşaýjylar bilen duşuk başa barmandyr Azatlygyň habarçylary avgust aýynyň ahirinde ýedeksiz hayvanlar üçin binahany döretmek haýyşy bilen administrasiýa ýüz tutan Türkmen awatly ýaşaýjylara şonda häkimlikden jaň edilenligini we olar bilen duşuşmagyň wada berilenligini habar berdi. Şol duşuk 8-nji sentýabra planlaşdyrylypdy.
Bu wadalygyna galdy, ýygnak bolmady we prokuratura hat itleriň ýok edilmegi we olara rehimsizlik sebäpli ýazylypdy. Kapasalar ýok edildi. Netije munyň bilen çäklendi. Başga talaplar kabul edilmedi. Olardan mundan beýlek şikaýatyň ýokdugy soruldy. Emma aýallar razy bolmady.
Dip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen awat şäheriniň häkimliginden maglumat almak tinanşygy netije bermedi. 2 aýlap haýwanlary tutýan gullukları hem jemagat hyzmatlarynyň işgärleri köçelerde itleri tutmak we ýok etmek işlerine gatnaşypdy. Käbir halatlarda itler ýaşaýjylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde urulyp öldürilipdi. Diýri galan itler ýerde minlerdäki kapasalara taşlanyp, jandarlar plastik halatalarda demigip jan beripdi. Bu aralykda ýurdun dürli şäherlerinde itler ýok etmek günçi işler henidem dowam etdirilýär. Türkmen awatdaky çeşmelere görä indi bu ýerde itler şäheriň daşyna äkidilýär.
Türkmen awatda itler çöle äkidilýär we şol ýerde öldürilýär. Ýöne ýaşaýjylaryň nägilelik bildirmeýän ýerlerinde, mysal üçin Komsomolskiy diýilýän etrapçada itleriň açaçan we rehimsizlik bilen öldürilmegi dowam etdirilýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň beýleki sebeplerinden gelen habarlara görä häzirki wagtda Balkan awatda itleri tutmak we köpçülükleri öldürmek boýunça çäreler dowam edýär. Iýul aýynda ýurtda itleri rehimsizligi gadagyn edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanun kabul edilipdi. Kanunyň 41-nji maddasynda bu düzgüniň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belgilenilen tertipde jogapkärçilik çekýänligi aýdylýar. Ýöne jaza çäreleriniň jekmejekleri aýdyňlaşdyrylýar. Ýurtda ýedeksiz itleriň ýok edilmeginiň ýene bir tolkunyň fonunda kabul edilen bu kanuny aktivistler iki ýüzlülük diýip adlandyrdylar. Şol bir wagtda täze kanun ýetiz we ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini, öňün alyş sanjymlaryny veterinariýa gözekçiligini geçirmek we öňki ýaşaýan ýerlerine gaýtaryp getirmek ýa-da penahanalara ýerleşdirmek ýaly maksatlary göz öňünde tutýar.